Eta aste azkenek gurean zinema kutsua, telesail usaila eta palomita usaila batez ere dutenez, gure oraingoz bi tertuliakide ondotik sartuko zaigu Maitea, Aimar eta Itziar gurekin ditugu arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon.
Ea, Itziar arratsaldeon.
Hola, kaixo?
Orain bai, arratsaldeon.
Ja, beti ez dakit teknikak egiten ditalako joku bat edo, bigarrenean bai, baina...
Bai, tira Maite gero batuko da gure etxera, izan ere hau zuen etxe ere badaia, Aimar eta Itziar asteazkenetan hemen biltzen gara, ba, zuen jakinduria ezagutzeko, zinemaren inguruan dituzen iritzi guzti horiek zein diren jakiteko, eta hau gure etxea da, eta gaur etxearen inguruan ari gara, etxearen inguruan eskatu dizkizuegu ba, zuen gomendioak, baina badakigu, batzuetan ba, independentzia hartzen duzuela eta ez diguzela kasu gehiagirik egiten. Aimar, bi astez oporretan izan duzara tertulia honi dagokionez eta onartuko dizut. Bixigo ere, bai, akaso bai. Joan den astean, ez dakit itzi hartzen edo zeinek errantzuen, baina salatu zintxusten, aipatu zuten zuzarela erruduna gaiei kasu ez egitekoa. Oda, zuk bakarrik egiten duzu hori.
Nik bakarrik ez dut egiten, ez dut erranen aldiz, joera ez nuenik nik hasi.
Tira, bagaurko galdera.
Ez dut bestengatik hitz egingo, baina ni saiatzen naiz beti naiz eta pirueta izugarriak egin, lotzen nola bait,
Zuzara erlio soen, aitzi.
Eta ez dakit itziar gaurko ere ala egin duzun, piruetak egin dituzun?
Ez nuke esango pirueta izan denik, nahiko formal ibili naiz eta lotura argia dela esango nuke.
Aimar, zure kasuan?
Nire loturak ezin zuzenagoak dira.
Bai? Gezurra, ironia kutsuz.
Zuen erabaki izanen da entzun eta gero.
Ba, tira ez dugu gehiago itxarongo, Maite geroxeago batuko zaigu. Beraz, Itziar, zure gomendiokin hasiko gara gaur, lehenik lotura zuzen bat begibistakoa dena, eta ondotik ba, abstraktuago bat. Beraz, Itziar, zure lehendabiziko gomendioa, jakin nahi dugu.
Ados, ba, iruditzen bazaizu, hasiko gara trailerra entzuten, ikusiko hor argi eta garbi esaten du lotura zein den.
Ados, ba, oraintxe bertan adituko dugu Itziar, ba, zure lehendabiziko gomendioa, ea?
Cuando entras en el escenario, tienes que ubicar dónde está tu casa para que sepas que siempre podrías volver a casa. O sea, por ejemplo, aquí sería...
Qué bonito, esto me gusta.
Norte, sur, mi casa estaría... allí.
Queridas hermanas.
Hace un montón que no me siento sola.
Alaxe, etxea behintzat aipatzen dute Itziar.
Bai, hori da. Bueno, lotura da etxe batetan gertatzen dela istorioa. Las chicas están bien da pelikularen izena, 2023ko pelikula, eta Itxaso Aranak zuzendutakoa eta idatzitakoa. Bueno, bere lehenengo filma da. Oso pelikula berezia da, aktoreak Barbara Leni, Irene Eskolar, Itziar Manero eta Elena Ezkerro ditugu. Eta zein da istorioa, ba, zuzendari bat eta lau aktore landaren muko etxe batean antzerkidean bat ensaiatzen arituko dira astebetez. Eta, bueno, bertan izanen dituzten elkarrizketak dira protagonista nagusia, bizitzaren, maitasunaren eta heriotzaren ingurukoak besteak beste. Ez da kasualitatea denak emakumeak izatea, gizon edo mutiko bakarra agertzen delako pelikulan, eta informazioa bilatzen aritu naiz eta ikusi dudanez ekipo teknikoa ere emakumez osatu da pelikula honetan. Horrek ere behar bada zerbait ematen dio pelikulari, zerbait berezia, baina nik uste dut kontatzeko modua dela bereziki deigarria. Pelikula dokumentala gisa ere deskribatu izan da, izan ere pertsonaiek aktoren izen bera dute eta pelikulako elkarrizketetan kontatzen dituztenak ere, bueno, bere bizitza realetik karritakoak dira, o behintzatala dirudi, ba, esate baterako, Itziarrek edo Elenak beren amaren inguruan hitz egiten dute, ba, bueno, ama galdu zutelako ez, eta horren inguruan hitz egiten dute, eta okerrez banago, beraien bizitzan ere ala gertatu da, edo Barbararen pertsonaiak ardunaldia zaipatzen dituenak, ba, bueno, ez dakit bere hausnarketak izanen diren edez, baina bera ere aurdun zegoen pelikula filmatzen zuten bitartean. Eta esan dudan ez, informazio bila aritu naiz, batez ere hori oso pelikula berezia zelako eta nahi nuelako jakin pixka bat zuzendariak zer esaten zuen, eta hainbat elkarrizketa ikusi ditut, eta bertan azaltzen dute gidoi bat jarraitu dutela denbora guztian, eta esaten un bezala zalantza sortzen zaizu pelikula ikusi bitartean, ze ematen du, bai, nola esan dut, dokumentala bezala, o dokumental dokumental fikzio tarteko zerbait gisa deskribatu dute, ba dirudielako benetan, bueno, aktore batzuk bildu dituztela eta hor gertatzen zen guztia filmatu dutela, ez? Eta errealitatean gertatutakoa zela, baina beraiek diote ez gidoi bat jarraitu dutela denbora guztian. Hori egia da, ez duela esan nahi kontatzen dutena egia ez denik, naiz eta gidoia jarraitu, ez? Bueno, edonola ere hori bakoitzak erabakiko du, edonola ere ikusteko gomendagarria dela deritzot, aipatzeko ere Itxaso Arana Nobel zuzendaria talean Goia sarietan izendapena lortu duela pelikula honengatik, eta claro, ez dakit, nik behintzat beste telesail batzuetan eta pelikularen batetan ikusia nuen Itxaso Arana, baina ez nekien bere izena, eta harritu ninduen Itxaso Arana deitzea, ez? Nik uste nuen o Madridarra o Bartzelonako izango zela, ez? Ia aktore guztien bezala. Eta jo, begiratu dut, eta ara non Nafarra da eta Tafaiakoa gainera. Bai, harritu nau. Eta, ja, bukatzeko beste kuriositate bat, ez da hori euskaldun presentzia bakarra pelikulan, Itziar Manero aktorea bilbotarra da, eta euskaraz egiten du osorik, eszena oso hunkigarri bat pelikula honetan, beraz, bueno, hori ere berezia da. Bestalde, Elena Ezkerro ere, bueno, Logroñokoa da, baina abizen horrekin, ba, Logroño ere Nafarroa izan zelaren seinalez. Ba, hortxe nire gomendioa.
Ez dakit, Aimar, ikusia duzun?
Bai,
ikusia duzu. Ta zer moduz?
Ba, gustokoa. Bai, bat egiten dut Itziarrekin.
Itziar filminen dago ikusgai, ez?
Hori da, bai.
Kuskusiatzen aritu naiz. Bikain, ba, hortxe lehen da biziko gomendioa. Uste dut, Maite ere batu zaigula tertuliara. Maite, mikrofonoa isildua omen duzu. Ala xei hartzen dit. Behintzat.
Orain bai.
Atxaldeon, Maite.
Atxaldeon, zer moduz zaudete.
Ongi.
Ni pixka eta hotxi gabe ez dakit nabaritzen den. Baina Donosti eguna gogorra izan da.
Ai.
Luzatzen ari zaizu beraz bestondoa.
Bai, egia erran bai, eh? Eta gainera erran nuen aurten aterako naiz, ez nez gauean aterako baizik eta egunen zehar. Baina, karo, gero gau aiten zaizu.
Bai.
Adinak ez du barkatzen, Maite.
Ez hori da.
Ez dakit, Las Chicas Están Bien pelikula aipatzen zigun Itziarrek. Ikusia duzun, Maite?
Baina egia dena da, baina gehiago gomendatu didan pelikula dela. Eta gero neri Barbara Leni oso fan. Lehenengo dago Barbara Leni eta gero Johnny Depp, perdon behar nuen. Eta gero Keanu Reeves.
Mikain, beraz, ba, gomendatu badizute seinale ona izanen da Maite, Itziarrek guri ere gomendatu dugu, asike apuntatuko dugu. Ikusteko zerrenda hortan, Aimar zurelen da biziko gomendioa jakin nahi dugu orain.
Manik aipatu duan bezala, Etxearen gaiaz bete-betean errespetatuko dut, eta orduan 2008 eta 1968 pertsonaren Etxera joanen gara, zuzenean 2008-ko EAEko zentsuaren arabera, hau da, Getariara, Gipuzkoara. Itxasoak pizten gaitu dokumentalari buruz mintzatuko nahi zentzunen dugu trailerraren zati bat, mesedez.
Haze lotura.
Nik goxien ertentzian, eta beti esperantza horrekin, ez, ze arraipiatuko dekin, o zen leku, o...
Horixe, getariar bat entzun dugu hor, arrantzale bat, fondoan itsasoak bizten gaitu dokumentala, edo filma, beinat Gerekaren filma bat da, duela urte pare batekoa dokumentala, eta orain mintzo banaiz hontaz, atzo Miarritzeko Fipadok dokumentalen nazioarteko festivalean aurkeztu zutelako da, atzo eguerdian, Miarritzeko kasinoan aurkeztu zuten, jende desenterekin Fipadoken egon den lau euskarazko filmetako bat da, eta badakizu, zinemaldian uste dut kontatu nuela anekdota hau badut zerbait, zinemaldietan, zera, proiekzioetako momentu kurioso edo graziosoak niri gertatzeko, zinemaldian Jaionekan bordaren okorno lehen aldiz proiektatu zenean, ondoren urrezko maskorra irabazi zuen filma lehen aldiz proiektatu zenean, emakume bat zorabiatu zen, kursaleko areto nagusia nior negoela, eta denak hasi ziren argiak, argiak piztu, mediku bat, garrasika, bueno, dena ongi bukatu zen, eta horregatik kontatzen dut anekdota grazioso bezala, ba hemen atzo eguerdian sartu ginen, Miarritzeko kasinoko areto nagusian, eta bat batean hasi ziren proiektatzen filma bat etzena proiektatu behar zutena. Hasi ziren gauza da hau Gudidok izeneko sekzioko filma bat dela, sukaldaritzaren inguruan gehiago edo gutxiago aritzen den sekzioa, eta hasi ziren proiektatzen Turkian sukaldaritzari buruz egindako dokumental labur bat, eta jende hasi zen garrasika. Jende hasi zen modu oso frantsesean aitortu behar dute, publiko nahiko frantsesa baitzen, gehienak erretretatuak, eta jende hasi zen oiuka denetarik erraten, lehenbizi erraten etzela filma ona, gero erdi arabiera zastakeriren bat edo beste soltatu zuen baten batek, bueno, bazegoen denetarik, baten bat aurpegi nahiko txarrarekin susmatzen dut arrazismo pixka batekin atera zela sala horretatik, bueno, erran zuten filma labur bat zela, efektibamente okertu zirela, baina 15 minutu bertzerik ez zituen ezira urtenen, utziko zutela osorik eta ondotik hasi zen itsasoak pizten gaitu. Orain bai, arrantzari buruzko dokumental bat da, Getaria bezalako herri arrantzale batean, ba arrantzak duen gero eta garrantzi gutxiagoaz mintzo zaiguna. Erranen nuke askok bederen irudikatuko dugula Getaria, ba hori ez, arrantza ontziz betea dagoen portu bat bezala, eta hala zen 60garren hamarkadan, hala erakusten dute artxibo irudiek, baina gaur egun egoera gero eta okerragoa da, edo hala kontatzen dute bederen hemen mintzo diren arrantzaleek. Horixe beraz, nostalgiaren eta errealitatearen artean dabilen filma bat da, bere, bai, doinu positiboa badu, besteak beste gastronomiari begira jartzen dira ere, baina turismoarekiko kritikotasun bat ere transmititzen du, baina Gereka zuzendariak elkarrizketa hoien artean, eta horixe, bisualki biziki-biziki ederra, baski ezagunak zaizkigun gure kostako irudi hauekin, drone plano batzuk, barruko bertze plano batzuk, dokumental estiloari dagokionez ere estilo ezberdinak nahasten ditu, ofaotxa erabiltzen du, irudi metaforiko batzuk erabiltzen ditu, baina erabiltzen du ere narrazio ez zain klasiko bat, etan zuzendaria bera fisikoki agertzen ez den arren iradokitzen den bere presentzia, ontzietara igotzen denean, eta bar, ederra, egierran, orduta hamar irauten duen dokumental bat, errex ikusten dena, eta ikusteko modukoa, Euskal Herrian arrantzari eta itsasoari arrunt lotua dagoen herrialde honetan, arrantzak duen jeitxierari arrunt, bai, etxera ulertzeko arrunt garrantzitsua, otsailaren 8tik landa EITB-ren primeran plataforman egonen da ikusgai, edo bertzela hortziralean baduzue Miarritzeko Fipadoken berriz ere ikusteko parada, hori beraz, nire lehen aholkua.
Onartuko dizut, Aimar, lotura xelebra iruditu zaidara, baina...
Baina egin dut, ez? Itziarri onartzen badio zuen?
Bai. Eta gure etxera tiratu duzu, hori erranen dugu, ba, bertako ekoizpen batekin. Beraz, bai, onartzen dizugu, eta gainera gomendio, bai, ona iruditu zain niri behintzat, eta apuntatuko dut primeranen ikusteko. Eta Maite, ezakitzuk bai Itziar gisa zuzenean egin diozun kaso gaurko gaiari, etxeari, ala Aimarren gisan pixkat abstraktuago hartu duzun hitza.
Nik beti egiten dizut kaso.
bueno, ez da gita inbertze.
formal.
Tira Maite, jakin nahi dugu zure gomendioa.
Ba begira, nik ekartzen dizuet edo proposatzen dizuet pelikula bat gaur egun zine aretoetan dagona Hego Euskal Herrian. Ta, ziur nago behin eta berriz aditu duzuela honen inguruan solaste, baino ni ere banator hau proposatzera dela The Zone of Interest pelikulaz. Ez dakite aditu duzuen horren berri. Bueno, orain,
aditu ez.
Sari dexente jaso ditu orain ere ba... izendatu dute Oskar sarietan, eta nik aste honetan ikusi dut zinean, eta egiarran eman dizer pensatua eta atera naiz pixko bat impactatua. Zagit Ipar Euskal Herrian estrenatu den pelikula, akaso ekin zuk eta Imarri egingo duzu,
Baina ernen nuke ez.
Nik ez.
Baina kamen egon zen.
Aimar begira dira.
Ta.
Bueno, bitartan kontatuko dizuet.
Bai.
Zergatik aukeratu duten kontua da, iruditu zaitelako oso berezia aukeratutako gaia edo nondik hasten den pelikula, eta gero Jonathan Glazer zuzendariak ere nola garatzen duen ideia, ba iruditu zait egin duela nahi duena. Bakizu, nik uste dut batzutan zinean arau batzuk daudela, ba gizon honek hausten ditu arauak. bai nola erraten da? Ateratzen zait erderaz barkatu egearena edo derrepente bapatean bai ba pantaila gorriz dago soinua denbora guztian terriblea da baino baditu hola gauza batzuk bitxiak egia da gero bere pixkat impactatu atera nintzela baino gero badakizue bat badirela pelikula batzuk asko gertatzen dela deus gertatu gabe ez pixkotola ez dut erran nahi observazionalak baino bueno kontua da, kontatuko dizuet zergatik den etxea. Filma dago kokatua Bigarren Mundu Gerran, Alemaniarrek eraikitako Auschwitz konzentrazio esparruan, baina trama ez da barrenean gertatzen. Alegia, ez dela ohiko judutarren istorio bat, baizik eta film honek kontatzen digu esparru honetan lan egiten zuen militar aleman baten etxeko bizitza. Eta orduan ikusiko dugu ba, familia honen bizitza ideala, egunerokoa, non bakarrik Auschwitz eta etxe honen artean dago pareta bakar bat. Eta baino daukate piztina, daukate jardina, merendatzen dute denak jardinean super gustora, baino denbora guztian zaude Auschwitzeko tximeneak eta dorreak ikusten. Eta soinuan ere hori antzematen da denbora guztian, zea ditzen dira noiz nahi ejekuzioak, hau daude gosaltzen, baino ejekuzioak aditzen dira, oiuak, gero adibidez ere, etxean, lanean daude, bueno, lanean edo, bai, pertsona batzuk, eta pertsona horiek dira judutarrak. Eta badago momentu bat, ba, neskatila batek, hanka sartzen duela, ba, gosaria prestatzerakoan, ba, konfunditu duelako, zenbatentzako prestatu gosaria, ez? Orduan, Andreak, etxeko Andreak erraten dio, jakin ezazu, nire senarrak nik erraten badiot ja erretzen alzaitula. Eta pelikula gertatzen da, klaro, momentu batean Alemania, bueno, Hilderrek erabakitzen du zait deitzen den euskeraz bukaerako irten bidea, edo azken irten bidea, ez dela, ja judutarrak hiltzea. Eta orduan gaseatzen dituzte, eta hori guztia, eta justu ematen da garai horretan. Eta da impactantea. Gero are impactanteagoa da jakita ala zela benetan bizitza zeba Rudolf Hoss tipo hau militar hau benetan existitu zen eta daude bere argazkiak Googleen eta daude ere bere etxeko aipatu dizueten igerileku horren argazkiak batxirrista batekin. Ta gero bertze momentu oso impactante bat da. Bueno, militarronen Andreak, karo, berak eraiki du zerotik etxe hori. Ez du berak eraiki, berak dekoratu egin du. Eraiki zuten 300 judutarrek. Baino, etortzen zaio ama bisitan, eta orduan, 10 minutu ematen ditu pelikulakoak dituen loreak esplikatzen. Eta hemen daude geranioak, hemen daude hau, hemen invernadero hau. Bueno, eta gatazka hasten da, ba, bere senarra militarra igotzen dutenean postuz eta etxea utzi behar dute. Eta hor hasten da pixkat gatazka. Baina ni gomendatzen dizute ikustea, batez ere ikuspuntua delako agitz berezia, nik uste dut orain arte ez duguna ikusi eta bai, eta momentu guztian bai hor zaude. Bai. Joan ikustera zinera.
Ileren 31an estreinatzen da frantses estatuan eta Ipar Euskal Herrian.
Bai, bai. Ba, nik uste dut merezi duela, eta lagunekin ikusten baduzu gero solasaldi bat izateko, oraindik hobe.
Ederki, ba, puntatzen dugu, eta ausnartuko dugu, eginen dugu harik eta Maite.
Agitzongi.
Tira, ba, ordularia intzinera joaki da, ezakit bakoitzak pensatzen dut bertze gomendio bat ekarri diguzuela, beraz, hau pixka bat laburxeago, itziar zurekin hasiko gara.
Ados, nik ekarri dut 2020ko pelikula bat, Nora izeneko hau ere euskal produkzioa. Nahi baduzue trailerra entzun?
Horixe, adituko dugu.
Antes que nada, gracias por confiar en mi propuesta. Esta es la oportunidad de mi vida, no os podéis imaginar lo importante que es para mí poder trabajar para...
Pero eso no lo puedes decir así. Parece desesperada.
Bueno, pero es que un poco desesperada sí que estoy.
Hortxe trailerraren zatitxo bat.
Hau, Lara Izagirreren bigarren filma luzea da, Un otoño sin Berlín izan zen lehenengoa, eta, bueno, konektatuta dago dena, ze aurreko pelikulan, Las chicas están bien pelikulan Irene Escolar aktorea azaltzen zen, eta Un otoño sin Berlíneko protagonista Irene Escolar da. Baina, bueno, nik ekarri dudana Nora da, bertan Ane Picasa jartzen da Noraren azalean, eta Nora 30 urteko oinguruko emakumea da, aitona galdu berri du, eta zentzu askotan norabidea galduta dabil, ez? Ba ez dakit, gaur egun eskatzen zaigun estabilitate hori ezin lortu dabil, eta orduan etxe utzi eta Euskal Herriko kostaldean barna bidaia hasiko du. Aitonaren errautsak ziburura, amonaren ondora eramateko aitzakiarekin, baina nik uste ba, bere tokia bilatzeko, ez? Pelikula honen aktore zerrenda izugarria da, bueno, aipatu dutan epikaza, ba, berarekin batera arituko dira Hector Alterio, Naiara Carmona, Ramon Barea, Clara Badiola, besteak beste, eta orduan, bueno, nik zineman ikusi nuen, eta gero ikusi dut berriz ere telebistan, ze RTV Playen uste dut aurkituko duzuela, hori, Televisión Españolako bigarren katean ikusi nuen, eta jo, meretzako bazituen komponente guztiak izugarri gustatzeko, baina niri gelditu zitzaidan sentsazio pixkat, sentsazio bat.
Hori galdetu arruen.
Marrubi siropea delako.
Eta gaizki.
Bai, nik ez dut ikusi. Abestia ditu dut Izarok komposatu zulako abestia, eta ezaguna egintzen, baina pelikula ez dut ikusi ez.
Ez dakit, niri ez zitzaidan bat ere sinisgarria egin, eta ez dakit zergatik, osean, ze Ane Picasa gustatzen zait, aktore bezala, historia bera ere, ez dakit nola, esan, pues, simplea da, baina, bueno, niri olako pelikulak ez, gehiegi kontatzen ez dutenak, baina hausnarketa eta bizitzaren inguruan aritzen direnak gustatzen zaizkit, baina kasu honetan, ez nun konektatu protagonistarekin, ez zitzaidan sinisgarria egin historia, ez zitzaidan gehiagio gustatu. Eta lare bi aldiz ikusi dut, ez dakit zergatik.
Beraz, Aimar eta Maite zuek ere ezin duzten konbentzitu, ez? Norak?
Ez. Nik ez dut ikusi, ez?
Ni bai eta ez.
Tira, ba, entzule, ikusi beharko duzu. Zuk erabakitzeko ea gustatzen zaizun ala, ez? Ez dugu gehiegi saldu, ez dugu agitzongi saldu, itziar, baina hor utziko dugu proposamena ikusteko, ez da?
Hori da. Bai, ja, gero norberak erabaki dezala.
Agitzongi. Ba, labur, Aimar, zure bigarren gomendioa.
Niri beti leporatzen zaitetxe honetan batetik ez errespetatzea gaia eta bertzetik kalitate eskasa ekartzea eta Oskarren nominazioak iritsi berri diren honetan joan den urteko Oskarretarako 9 nominazio zituen filma bat dakart, 9 nominazio bai, baina ez zuen bakar bat ere irabazi eta egon nintekea dos horrekin. Duela urte bete inguru ikusi nuen pixka bat gehiago The Banshees of Inisherin izena du, irlandesa da filma eta ikusi nuenean zineman Bilbon ikusi nuen lagun batekin eta atera ginenean lagunak eta nik elkarri begiratu genion, terren genuen, wow, zer zen hau. Eta gerora jarri nintzen hausnartzen eta berriz ikusi dut eta iruditzen zaite interesgarria dela, Irlandako Galwayren parean kokatzen diren Aran isletako isla haundienean kokatua dago, haundiena izan arren txiki-txikia, beraz biziki komunitate txiki batean, 1923an, gerla zibil garaian, independentzia gerla eta gero, eta gerla zibil garaian. Eta hemen bi lagun nagusiren, bi gizon lagun nagusiren, historia kontatzen da, Colm Doherty eta Patrick Shuley behinena, gaizki hozkatuko nuen. Lagunak dira, bata musikaria da, bertzea herritarra, baserritarra, eta bapatean, batek erabakitzen du, ez duela bertzearekin laguna izan nahi. Ze bere hitzetan, ba, bizitzeko denbora gutxi falta zaiola, eta ez duela denbora galdu nahi olako pertsona aspergarri baten laguna izanik. Eta horren inguruan garatzen da, bueno, historia tragikomiko bat, ez? Batetik badago tragedia hori, laguntasuna ustearena eta bakoitzak nola bizi duen, eta bertzetik baditu doinu oso komiko batzuk, absurdoraino iristen direna kasu batzuetan ekintzak. Eta biziki interesgarria iruditzen zait, baditu toke historiko batzuk ere, ez, Irlandar Republikaren inflexio puntu historiko horretan, ez, gerla zibilean, momentu batean horitzen naiz, bertako Irla horretako polizia, gardaia, joan behar dela Irlandara, gerla zibilean bandoren batean borroka egitera, baina berak ere etzekiela, ze bandora zijoan eta erraten zuen, ez, lehen dena zen rexagoa, inglesen kontra geunden eta listo, orain ez dakigu ez da zeren alde eta zeren aurkari garen, ez dakit hori historikoki egokia den edo ez, baina deigarria egin zitzaidan. Horixe, The Banshees of Inisherin, prisari gabe ikusteko moduko filma bat, lasai ikusteko, interesgarria, ez da akziozko filma bat, inundik inora, ez da ere are gutxiago zera, marrubi siropea, baina interesgarria, bai.
Badituko dugu labur-labur trailerraren zatitxo bat.
Harlem Sonny Larry. Didn't you and he used to be the best of friends?
We're still the best of friends.
No, you're not.
Who says we're not?
Sit somewhere else.
Tira, hortxe zatitxo bat, ez du dizen burua errepikatuko badezpada, baina hortxe bigarren gomendioa Aimar zure partez, eta Maite, zuri egokitu zaizu urrezko minutua.
Ba, 20 segundo nahikoa ditut. Bai. Nik egin nahi diot Eiteberi eskaria. Mesedez, sitcom bat behar dugu, baina sitcom on bat. Eta nik proposatzen diet, Jaun eta Jabe telesailaren remake bat egitea. Ez dakit zuek ikusi duzuen, 1987an izan zen, eta orduan da familia bat, eta protagonista da lehendakaria, eta hortik aurrera ja dena da politika eta umorea. Baina zuek kontutan hartzeko lehendakariak bi seme alaba ditu, bat da ezkerra abertzalekoa eta bestea da PNV-koa. Eta orduan EITB sitcomak behar ditugu.
Hala beraz, 20 segundo, bete-betean, Maiteren azken eskari horrekin. Mila esker irukote bertze aste azken batez, gurean izateagatik. Eta hurrengo asterako gomendioak pentsatzen hasi. Pentsatuko dugu kere gaia.
Ongi zan.
Aio.